Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από την προς Γαλάτας επιστολή. Θα διαβάσουμε το πρώτο κεφάλαιο. Διαβάζω από την Καινούργια Μετάφραση, σελίδα 271 από την πλευρά της Καινής Διαθήκης. Το πρώτο κεφάλαιο από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Σελίδα 271 από την πλευρά της Καινής Διαθήκης από την Καινούργια Μετάφραση. Ο Παύλος που έγινε Απόστολος όχι από ανθρώπους, ούτε με παρέμβαση κάποιου ανθρώπου, αλλά από τον Ιησού Χριστό και το Θεό Πατέρα, ο οποίος ανέστησε τον Ιησού από το θάνατο και όλοι οι αδερφοί που είναι μαζί μου. Προς τις εκκλησίες της Γαλατίας, ευχόμαστε να είναι μαζί σας η χάρη και η ειρήνη του Θεού Πατέρα μας και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός, όπως το θέλησε ο Πατέρας μας Θεός, έδωσε τη ζωή Του για τις αμαρτίες μας, για να μας λυτρώσει από τον τωρινό κόσμο, όπου κυριαρχεί το κακό, ας είναι αιώνια δοξασμένος ο Θεός. Αμήν. Απορώ πως τόσο γρήγορα απομακρύνεστε από το Θεό που σας κάλεσε με τη χάρη του Χριστού και ακολουθείτε ένα άλλο Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει όμως άλλο Ευαγγέλιο. Υπάρχουν μόνο μερικοί που σας αναστατώνουν και θέλουν να διαστρεβλώσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά κι αν εμείς ή ακόμη κι ένας άγγελος από τον ουρανό σας κηρύξει ένα Ευαγγέλιο διαφορετικό από το Ευαγγέλιο που σας κηρύξαμε, αυτός να είναι ανάθεμα. Σας το είπα κιόλας και το ξαναλέω. Όποιος σας κηρύττει ως Ευαγγέλιο άλλη διδασκαλία διαφορετική από αυτήν που παραλάβατε, να είναι ανάθεμα. Τι νομίζετε, τον ανθρώπο την εύνοια επιδιώκω τώρα ή του Θεού, ή μήπως ζητώ να αρέσω στους ανθρώπους? Όχι, γιατί αν πράγματι ζητούσα να αρέσω στους ανθρώπους, δεν θα ήμουν υπηρέτης του Χριστού. Πρέπει να ξέρετε, αδερφοί μου, πως το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα εγώ δεν προέρχεται από άνθρωπο. Γιατί και εγώ ούτε το παρέλαβα, ούτε το διδάχτηκα από άνθρωπο, αλλά μου το αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός. Ασφαλώς έχετε ακούσει για τη διαγωγή μου, όσο καιρό ανήκα στην Ιουδαϊκή θρησκεία, ότι καταδίωκα με πάθος την Εκκλησία του Θεού και προσπαθούσα να την εξαφανίσω. Και πρόκοβα στον Ιουδαϊσμό πιο πολύ από πολλούς συνομήλικους συμπατριώτες μου, γιατί είχα μεγαλύτερο ζήλο για τις προγονικές μου παραδόσεις. Ο Θεός όμως με είχε ξεχωρίσει από την κοιλιά της μάνας μου και η χάρη Του με είχε καλέσει να Τον υπηρετήσω. Όταν λοιπόν ευδόκησε να μου αποκαλύψει τον Υιό Του για να φέρω στους εθνικούς το χαρμόσυνο μήνυμα για Αυτόν, δεν στηρίχθηκα σε ανθρώπινες δυνάμεις. Ούτε ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα να δω εκείνους που ήταν Απόστολοι πριν από μένα, αλλά έφυγα στην Αραβία και ύστερα ξαναγύρισα στη Δαμασκό. Έπειτα, μετά από 3 χρόνια, ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα να γνωρίσω από κοντά τον Πέτρο και έμεινα κοντά του 15 μέρες. Άλλον Απόστολο δεν είδα παρά τον Ιάκωβο, τον αδερφό του Κυρίου. Για όσα σας γράφω, μάρτυράς μου ο Θεός, δεν λέω ψέματα. Έπειτα ήρθα στην περιοχή της Συρίας και της Κιλικίας. Προσωπικά ήμουν άγνωστος στις εκκλησίες του Χριστού που βρίσκονται στην Ιουδαία. Άκουγαν μόνο πως αυτός που κάποτε μας καταδίωκε, τώρα κηρύττει την πίστη που άλλοτε προσπαθούσε να εξαφανίσει, και δόξαζαν το Θεό για την αλλαγή μου. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό Λόγο μέσα στις καρδιές μας. Πανάγαθε και παντοδύναμε Κύριο Θεός μας, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί η αγκαλιά Σου η πνευματική είναι ανοιχτή καθημερινά, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή. Έγινες απίστευτα προσιτός για τη ζωή μας. Δοξασμένο το όνομά Σου. Ως Εκκλησία, ως πνευματική οικογένεια στεκόμαστε την ώρα τούτη ενώπιόν Σου να κάνουμε τη δέησή μας. Πρώτον πάντων, όπως μας παραγγέλει στον Άγιο Λόγο Σου, για το έθνος μας, για την πατρίδα μας, για την όμορφη Ελλάδα μας. Να σταθούμε ενώπιόν Σου και να Σε παρακαλέσουμε να μας ελεήσεις, να μας συγχωρέσεις, να μας πλαχνιστείς, να μας επισκεφτείς. Δίνε σύνεση, σοφία, δύναμη, ενθάρρυνση, στην κυβέρνηση, σοφία στην αντιπολίτευση. Ευλόγησε τους αρχηγούς των κομμάτων, όλο το πολιτικό φάσμα. Κάνε την Ελλάδα κέντρο ευαγγελισμού και ιεραποστολής στα γύρω έθνη και σε όλη την Ευρώπη. Σε ευχαριστούμε για τις ζωντανές σου πέτρες που είναι διάσπαρτες στην πατρίδα μας. Φέρνε αυτές τις ζωντανές σου πέτρες μαζί, σε παρακαλούμε. Υψώνουμε αδέλφια μας που πενθούν τις μέρες αυτές. Προσευχόμαστε για τον αδελφό μας Νίκο Στεφανίδη, τη σύζυγο, την ευρύτερη συγγένεια, καθώς αποχωρίστηκαν από τον πατέρα. Προσευχόμαστε για την αδελφή μας Βιργινία Ζούκατα Μπαξέ, που αποχωρίστηκε από την αδελφή της. Η ελπίδα της Ανάστασης και της Αντάμωσης να ενθαρρύνουν τα αδέλφια μας. Σε ευχαριστούμε για το πέρασμα το ευλογημένο, την ευλογημένη παροικία των αδελφών μας και τη σφραγίδα που άφησαν πίσω, δοξασμένο το όνομά σου. Εσείς ο θεραπευτής μας, σε ευχαριστούμε για την πρόοδο της υγείας του αδελφού μας Νίκου Δελιγιαννίδη. Ολοκλήρωσε την πορεία θαυμαστά, Πατέρα Θεέ, και αποκατάστησε τον αδελφό μας στο σπίτι του, στην εκκλησία, στο έργο σου. Άγγιξε τους αρρώστους μας όπως γνωρίζεις και όπως θέλεις, δοξασμένο το όνομά σου. Βλόγησε τα παιδάκια, τα πολλά που μας έχεις χαρίσει στην εκκλησία. Καθώς τα έχουνε τις ώρες τους τις όμορφες, ευλόγησέ τα, φύλαξέ τα, προστάτεψέ τα. Πατέρα, αφινόμαστε στη χάρη σου και ζητάμε το έλεο σου. Διακόνησε τις καρδιές μας με το Πνεύμα σου το Άγιο, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Να ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού, σε συνδυασμό με το ανάγνωσμά μας από την προς Γαλάτας Επιστολή, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11, όπου θα διαβάσουμε τρεις στίχους, σελίδα 857 από το Βάμβα, κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11, ΙΑ, στίχοι 25, 26 και 27, σελίδα 857. «Εν εκείνο το καιρό αποκριθείς ο Ιησούς, είπε, δοξάζω σε, Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά εις νήπια. Ναι, ο Πάτερ, διότι ούτως έγινε αρεστό εμπροσθέν σου. Πάντα παρεδόθησαν εις εμέ από του πατρούς μου και ουδείς γινώσκει τον Υιό, ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα γινώσκει της, ημί ο Υιός, και ισόν τι να θέλει ο Υιός να αποκαλύψει Αυτόν». Στη ζωή μας, όταν έρχεται η μέρα των γενεθλίων, όλοι κάνουμε τη γνωστή ευχή «να τα εκατοστήσει». «Να τα εκατοστήσει». Μας φαίνεται ότι μια περίοδος 100 χρόνων είναι πάρα πολύ μεγάλη περίοδος και ήδη από προχθές ο πατέρας του αδελφού μας Νίκου Στεφανίδη τα ξεπέρασε μεταξύ 103 ετών και 105, κάπου εκεί. Έφυγε και το ερώτημα είναι, προσέξτε αδελφοί, από αυτά τα 100, να το βάλουμε στη μέση, 104 χρόνια της παροικίας του εδώ, ποιο πράγμα ήταν το πιο σημαντικό στη ζωή του? Ποιο πράγμα ήταν το πιο σημαντικό στη ζωή του? Μήπως τα παιδιά που του χάρισε ο Θεός? Φυσικά τα παιδιά είναι ένα από τα πιο μεγάλα δώρα του Θεού. Τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα. Φυσικά τα εγγόνια, εγώ ακόμα δεν το έχω πιάσει στα χέρια μου και είμαι έτσι ψιλοτρελαμένος από το Skype που μιλάμε 2-3 φορές την εβδομάδα. Η δουλειά, η καριέρα, το πρεστίζ, όλα έχουν τη θέση τους. Όμως, το πιο σημαντικό απ' όλα που συνέβη στη ζωή του αδελφού μας που είναι στη δόξα, του πατέρα, του Νίκου, ήταν μια συνάντηση. Μια συνάντηση που άλλαξε άρδιν και ριζικά τη ζωή του, που άλλαξε τις ταχύτητες της ζωής, που έφερε καινούργιες προτεραιότητες, που έφερε σε τάξη μια αταξία απίστευτη που μεταπτωτικά βιώνουμε, που ανοίχτηκε η καρδιά και άρχισε η εισρωή και η παροχή της γνήσιας, της πλήρους, της όντως ζωής, της αληθινής, της πραγματικής ζωής. Σήμερα το πρωί θα δούμε κάποια στάδια, αδελφοί, από πού ξεκινάμε, και βέβαια εδώ ο Χριστός μας έχει μια συζήτηση, ένα debate θα λέγαμε, με τους γραμματείς και τους φαρισαίους, και μέσα σε επιχειρηματολογία και τα λοιπά και συζήτηση, κάποια στιγμή τα μάτια του πέφτουν στους δικούς του. Και αυθόρμητα νιώθει αγαλίαση, υψώνει το κεφάλι του, δοξάζει τον Πατέρα τον ουράνιο, για να του πει: «Σε δοξάζω, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης». Εδώ μια μικρή παρένθεση. Όχι το ένα χωρίς το άλλο. Όχι Πατέρας μόνο. Όχι ο Κύριος του ουρανού και της γης μόνο. Και Πατέρας και Κύριος του ουρανού και της γης ταυτόχρονα. Αγάλεστε εν τρόμου. Ναι, αβά ο πατήρ, μπαμπά μου, πατέρα μου από τη μια. Αλλά ποτέ μην ξεχνάς την ίδια ώρα. Με δέος είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης. Αποκάλυψες αυτά, απέκρυψες αυτά από σοφών και συνετών. Υπογραμμίστε τη λέξη, θα τη δούμε και στην πορεία. Απεκάλυψας αυτά εις νήπια. Αυτή η συνάντηση ξεκινά όταν ο άνθρωπος, αυτό το θαυμαστό δημιούργημα του Θεού, αυτό το έλογο «ον», εκούσια, πρόθυμα, μεταπείνωση, δέχεται να λάβει τη θέση και τη στάση ενός μικρού παιδιού που επιτέλους πρέπει γνήσια και ειλικρινά να εξαρτηθεί από το Θεό του. Το πλάσμα από τον πλάστη, το δημιούργημα από το δημιουργό. Να γιατί ο Θεός μας λέει στο λόγο του μεταξύ άλλων ότι ο Θεός μας είναι και αποτελεί τη λογική μας λατρεία. Μετά την πτώση, προσέξτε, ζούμε την ψευδέστηση της ζωής. Είμαστε πλασμένοι από το Θεό για το Θεό, και έχω πει κατ' επανάληψη και δεν θα κουράζομαι να το λέω, ότι στην καρδιά μου και στην καρδιά σου, στην καρδιά μας, το κενό είναι τόσο μεγάλο, μα τόσο μεγάλο όσο ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Γιου του Θεού. Και αν αυτό το πρόσωπο δεν καλύπτει το κενό αυτό, τότε θα ψάχνουμε να βρούμε διαδοχικά παυσίπονα πολυτέλειας, μήπως τυχόν και καλυφθεί αυτό το κενό. Θα πει ο Παύλος, όταν ο Θεός ευδόκησε, στο πρώτο μας ανάγνωσμα, ξανά συναντάμε τη λέξη, να αποκαλύψει το Γιο του εν εμή. Και αυτό είναι το σημείο εκκίνησης, αδελφοί. Σε όλες τις θρησκείες ο ηγέτης ανακαλύπτεται. Στον Χριστό μας ο Τριαδικός Θεός δεν ανακαλύπτεται. Δεν μπορείς με νοητικές λειτουργίες. Οι νοητικές λειτουργίες θα έρθουν μετά, θα έρθουν αργότερα, να σφιχταγκαλιάσουν την αποκάλυψη τη θεϊκή, το φως το θείο που δίνει ο ύψιστος. Σε ποιους? Σε ανθρώπους ευδοκίας, σε ανθρώπους καλής θέλησης, καλής προαίρεσης, σε ανθρώπους που κάποια στιγμή σκύβουν το κεφάλι ταπεινά και λένε «Ναι, πάσχω, ναι, είμαι άρρωστος, ναι, η πιο μεγάλη μου τραγωδία, το πιο μεγάλο μου δράμα είναι η απουσία της ζωής και όχι αυτό το πρόβλημα και εκείνη η ανάγκη και η άλλη ανάγκη. Όχι το οικονομικό πρόβλημα, όχι το οικογενειακό πρόβλημα, το πιο μεγάλο μου πρόβλημα είναι η απουσία της ζωής και η τακτική παροχή αυτής της ζωής. Απεκάλυψας ταύτα εις νήπια». Στέκομαι ταπεινά για να του πω, αυτό έγινε στα 23 μου χρόνια. Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο μακριά σου. Κουράστηκα να είμαι Θεός για τη ζωή μου. Ελέησέ με, συγχώρεσέ με, οδήγησέ με. Πρώτα λοιπόν ο Θεός, ο Χριστός, να αποκαλυφθεί. Και καθώς την Τετάρτη αν ζούμε, θα σταθούμε να προσευχηθούμε για τα παιδιά μας, για τους εφήβους μας, για τους νέους μας, για τους σπουδαστές φοιτητές, για τα εγγόνια μας. Το πρώτο πράγμα, Κύριε, λάμψε το φως σου στο παιδί μου. Λάμψε το φως σου στα νιάτα της Εκκλησίας. Το πρώτο βήμα, ο Χριστός να αποκαλυφθεί. Θυμόσαστε, έχει τους 12 μαζί του Τι σας φαίνεται περί του Χριστού? Τι λέει ο κόσμος ότι είναι ο Χριστός? Απαντάνε οι μαθητές, άλλοι λένε ότι είσαι ο Ιερεμίας, ο Ηλίας, κάποιος από τους προφήτες, αλλά εσείς τι λέτε ότι είμαι? Και παίρνει το λόγο ο Πέτρος, ο αιματικός, ο εξωστρεφής, «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος», και ευλογημένη απάντηση του Κυρίου. «Μακάριος είσαι Σίμωνα, γέ του Ιωνά, γιατί αυτό που είπες δεν στο», άλλη μια φορά, «αποκάλυψε σάρκα και αίμα, αλλά ο πατέρας μου στους ουρανούς». Αδελφοί, όσοι ελεηθήκαμε να γίνουμε γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, κοίταξε το παιδί σου, κοίταξε το εγγόνι σου. Τι είναι πιο σημαντικό στη ζωή της προσευχής σου για τα παιδιά σου? Το πανεπιστήμιο, ο γάμος, ή το παιδί μου όσο το δυνατόν πιο σύντομα να συναντηθεί με τον αρχηγό της ζωής? Το πρώτο λοιπόν, ο Χριστός να αποκαλυφθεί στη ζωή μου. Και όχι μόνο για να έχω αυτή τη συνάντηση της ζωής, αλλά για να περπατήσω μαζί Του, ανέβην κατά αποκάλυψη, θα πει ο Παύλος, το Ευαγγέλιο έγινε διαποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Όλη η πορεία είναι μια πορεία συνεχούς φανέρωσης και αποκάλυψης. Και τότε έρχεται ο νους να σφίχτα αγκαλιάσει την φανέρωση, την αποκάλυψη, τον φωτισμό του Θεού. Στη συνέχεια, αυτή η αποκάλυψη και η ανταπόκριση φέρνει το δικό του το σπέρμα στο δικό μου το πνεύμα, άλλη μια φορά. Φέρνει το δικό του το σπέρμα το θεϊκό στο δικό μου το πνεύμα. Θα γράψει ο Ιωάννης, σπέρμα αυτού μένει εν ημίν. Και από εκεί, καθώς του κρατάω το χέρι, αρχίζει η ευλογημένη διαδικασία της παροχής και της διοχέτευσης της δικής του ζωής. Αυτό το σπέρμα το θείο, σκοπό και προορισμό έχει να μεγαλώνει, να μεγαλώνει, να μεγαλώνει, και η λαχτάρα του Παύλου, πάλι είμαι σε οδύνες πόνους το κετού, έως σου γίνει κάτι, έως σου μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Θυμίζω μια από τις τραγωδίες που ζούμε σε εκκλησίες μας χρόνια. Περιορίσαμε την αγάπη του ύψιστου σε μια συγχώρηση αμαρτιών και σε μια εξασφαλισμένη θέση στον ουρανό. Και άλλη μια φορά, εάν νομίζεις και πιστεύεις ότι σ' αγαπάει τόσο λίγο, σ' αγαπάει τόσο λίγο, ώστε να περιορίσει την αγάπη του σε μια συγχώρεση αμαρτιών και σε μια εξασφαλισμένη θέση στον παράδεισο, ξέρεις πάρα πολύ λίγο το Θεό σου. Όσους προεγνώρισε, πάει στον 8ο μήνα η εγγονή μου και σκέφτομαι, αν την έχεις προγνωρίσει, ποιος είναι ο προορισμός της? Άλλη μια φορά. Αν την έχεις προγνωρίσει προκαταβολής κόσμου, στη ζωή μου ήξερε ο Κύριος προτού δημιουργηθούν τα σύμπαντα, προτού συμβεί η πτώση, προκαταβολής κόσμου. 1979 Μάρτιος, Απρίλιος, Γιώργος Γούδας, σε προγνώρισα. Με τι προορισμό? Με τι προορισμό? Να γίνω σύμμορφος της εικόνας του. Σαν το πρωτότυπό μου αρχίζει η διαδικασία εδώ, για να φτάσει στο ζενίθ εκεί. Αυτό το σπέρμα το δικό του στο αναγεννημένο μας πνεύμα πρέπει να μεγαλώνει, ώστε συλλογικά να καταντήσουμε, λέει ο Παύλος, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Πόσο φτωχή είναι η ζωή μας, καθώς την περιορίσαμε σε μια συγχώρεση αμαρτιών και σε μια εξασφαλισμένη θέση στον ουρανό. Πάλι είμαι σε οδύνες. Να αποκαλυφθεί ο Χριστός σε μένα, η ζωή να μπει, να αρχίσω να ζω, να μεγαλώνει, να μορφώνεται, ώστε να μπορώ να πω κάθε μέρα αυτό που είπε ο Παύλος, που μας καλεί να τον μιμηθούμε. Καθώ δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω, πού ζεις Παύλε? Μέσα στην πίστη του Υιού του Θεού. Ζω δε, ουχή εγώ. Δεν ζεις εσύ Παύλε, όχι. Κάποιος άλλος ζει. Ζει, ζει δε εν εμή. Προσέξτε, δεν λέει ο Χριστός, χωρίς το άρθρο, Χριστός. Γιατί κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο περισσότερος Χριστός και περισσότερο ο Χριστός μορφώνεται στον καθένα από εμάς. Συλλογικά, ναι, ο Χριστός κατοικεί σε εμάς. Αλλά ατομικά, περισσότερος Χριστός. Περισσότερος Χριστός, μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο. Ζει δε εν εμή Χριστός. Τι Άγια φιλοδοξία. Τι Άγια προοπτική, καθώς περνάνε οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες, τα χρόνια, αυτός ο Χριστός ολοένα και περισσότερο να ζωντανεύει μέσα μας. Έτσι ώστε, πολύ απλά αδελφοί, πάρα πολύ απλά, να ανταποκριθώ στο θέλημα του Θεού. Έρχονται νιάτα, αδελφέ Γιώργο, πώς θα ξέρω το θέλημα του Θεού? Και βέβαια τα νιάτα περιορίζουν το θέλημα του Θεού, ποιον θα πάρω, ποια θα πάρω. Δικαιολογημένα. Έτσι περάσαμε κι εμείς. Κανείς δεν έπεσε από τον ουρανό. Έλα εδώ καμάρι μου, λέω. Έλα εδώ κοπελιά μου, έλα εδώ, έλα εδώ. Πριν σου δείξει και σου οδηγήσει ο Θεός, ποιον πια θα πάρεις. Έλα να θυμηθούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού μεταξύ άλλων. Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε. Γιατί, διότι τούτο. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς. Πάντοτε χαίρετε. Αυτή η χαρά δεν έχει να κάνει με περιστάσεις. Αυτή η χαρά δεν έχει να κάνει με καταστάσεις. Αυτή η χαρά πηγάζει από την ένωσή μου με την πηγή της ζωής. Άλλη μια φορά, το πρόβλημά μας δεν είναι να μας λύνει το πρόβλημα. Η μεγάλη μας ανάγκη δεν είναι να εκπληρώνει οι ανάγκες μας. Έχω βιώσει στην πορεία μου με το Θεό επεμβάσεις, καταστάσεις και μη επεμβάσεις και καταστάσεις. Καθώς 9 φορές πήγα, 9 φορές ήρθα στην Αμερική όταν σπούδαζα, Κύριος να επεμβαίνει, να καθυστερεί το αεροπλάνο για να προλάβω την πτήση. Και άλλες φορές για μισό λεπτό να βλέπεις το τρένο στη Νέα Υόρκη να φεύγει τον 8.30 και το επόμενο τρένο για την Φιλαδέλφεια στην Πενσιλβένια να είναι στις 4 το πρωί και στις 8 να έχεις διαγώνισμα στα εβραϊκά. Τι ατυχία η πρώτη αντίδραση. Ατυχία. Αυτός που καθυστέρησε την πτήση για να προλάβω το αεροπλάνο. Αυτός επέτρεψε να χάσω το τρένο τον 8.30 και σας λέω από τις 8.30 στο σταθμό της Νέας Υόρκης με κάτι τύπους μαύρους περίεργους και κάθε τόσο να έρχεται η αστυνομία με κάτι ραβδιά και να χτυπάει να τους απομακρύνει, να πηγαίνεις στο αλέτα και να έχεις τα πράγματα εκεί έξω και να κάνεις αυτή την κίνηση. Κατέβηκε ο ουρανός στο σταθμό και πήρα τον μεγαλύτερο βαθμό στα εβραϊκά που είχα πάρει ποτέ το πρωί. Κατέβηκε ο ουρανός εκεί στο σταθμό. Να μου αποκαλυφθεί ο Χριστός. Σπέρμα δικό του να μπει στο πνεύμα μου. Αυτό το σπέρμα να αρχίσει να μεγαλώνει. Έως σου μορφωθεί. Και όταν μορφώνεται, το επόμενο στάδιο. Να μεγαλυνθεί ο Χριστός στο θνητό μου το σώμα, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Φαντάζεστε την εκκλησία εκεί στους Φιλίππους και όχι μόνο. Βλέπουν αυτό το σκεύος του Θεού στη φυλακή και ήδη έχουν περάσει 2 χρόνια και δεν επεμβαίνει ο Θεός. Και το σκεύος αυτό να τους γράψει «Θέλω να ξέρετε ότι τα συμβάντα εις εμέ συνέτρεξαν μάλλον εις πρόοδο προκοπή», λέει το κείμενο του Ευαγγελίου. Προκοπή. Ναι, γιατί αν δεν ήταν στη φυλακή δεν θα είχαμε τα μαργαριτάρια Εφεσίους, Φιλιππισίους, Κολοσσαΐς και μαζί με τη δεύτερη φυλάκιση ΑΒ προς Τιμόθεο και Τίτο. Τελειώνει εκεί? Όχι. Η Εκκλησία έγινε πιο δυνατή που βλέπει τα δεσμά μου. Και το κερασάκι στην τούρτα, τα δεσμά μου για τον Χριστό έγιναν γνωστά μεταξύ άλλων σε όλο το πρετόριο, ώστε στο τέλος της επιστολής να γράψει θριαμβευτικά «Σας ασπάζονται οι εκ της οικίας του Κέσαρος». Πού να πιάσεις ένα τέτοιο άνθρωπο? Αυτό είναι το θαύμα του Χριστού. Και ξέρετε τι με εντυπωσιάζει? Αυτό που θα πω τώρα είναι ελπίδα για κάθε έναν που έχει ναυαγίσει. Αυτό που θα αναφέρω τώρα είναι ελπίδα για κάθε έναν νέο, νέα, μικρό, μεγάλο, που έχει να βαγίσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Μια γυναίκα, Μαρία η Μαγδαληνή το όνομά της, μια από τις ευλογημένες Μαρίες της Αγίας Γραφής, από την οποία λέει ο Χριστός είχε βγάλει 7 δαιμόνια. Το ξαναλέω. Από την Μαρία τη Μαγδαληνή ο Χριστός μας είχε βγάλει 7 δαιμόνια. Αυτή λέει μαζί με άλλες γυναίκες τον υπηρετούσε εκ των υπαρχόντων της και όταν αναστήθηκε ο πρώτος άνθρωπος που τον είδε αναστημένο είναι η Μαρία η Μαγδαληνή. Προσέξτε, δεν είναι η μητέρα του Κυρίου ο πρώτος άνθρωπος. Δεν είναι ο Απόστολος Πέτρος. Δεν είναι ο Απόστολος Ιωάννης. Είναι μια γυναίκα από την οποία είχε βγάλει 7 δαιμόνια. Ερώτηση. Τι είχε κάνει τη Μαρία τη Μαγδαληνή να εκτεθεί σε 7 δαιμόνια. Η δίψα της για ζωή. Η δίψα της για ζωή. Αλλά σε άλλες πηγές, μέχρι ότου συναντήθηκε με την όντως ζωή και η όντως ζωή την απελευθέρωσε. Και η πρώτη μάρτυρα της Ανάστασης δεν ήταν η μητέρα του Κυρίου, ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτός είναι ο Θεός μας. Και τα μεγαλύτερα ναυάγια σήμερα στο χρονοδιάγραμμα του Θεού γίνονται οι μεγαλύτεροι υπηρέτες και οι μεγαλύτεροι λατρευτές. Γιατί σε όποιον συγχωρείται λίγο, λίγο αγαπά. Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να φτάσω στο σημείο αυτό. Ο πιο ακέραιος από μας, εάν εκτίθεται σε ακτίνες αγιασμού, θα είναι πεπισμένος ότι του έχει συγχωρεθεί πολύ, 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 πάρα πολύ και γι' αυτό αγαπάει πολύ, πολύ, πάρα πολύ τον Χριστό. Για να τα ξαναθυμηθούμε. Να αποκαλυφθεί ο Χριστός στη ζωή μου. Να έρθει το δικό του το σπέρμα στο δικό μου το πνεύμα, το αναγεννημένο, ώστε να αρχίσει η παροχή της ζωής. Να μεγαλώνει μέσα μου εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Να μορφωθεί μέσα μου. Να μεγαλύνεται στο θνητό μου το σώμα, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Και τέλος, δέστε, ποια αγάπη μας έδωσε ο Πατέρας ώστε να ονομαστούμε τέκνα Θεού και ακόμα δεν φανερώθηκε τι θέλουμε εν είστε, ξέρουμε όμως το Ζενίθ. Πως όταν φανερωθεί, θέλουμε εν είστε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε οψόμεθα καθώς εστί, καθώς είναι. Τελειώνει εκεί, όχι, όχι. Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα επ' Αυτόν, τι κάνει εδώ κάτω. Αγνίζει αυτόν. Καθαρίζει τον εαυτό του. Καθώς εκείνος είναι αγνός. Ποιο είναι το πιο σημαντικό στην προσωρινότητά μας. Όλη αυτή η διαδικασία. Όλη αυτή η πορεία. Η μεγάλη μου ανάγκη. Η μεγάλη δική σου ανάγκη. Είναι η συνάντηση με τη ζωή. Είναι η παροχή της ζωής. Και το μεγάλο μας δράμα είναι η απουσία ακριβώς αυτής της ζωής. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, δίνουμε δόξα σε Σένα, γιατί Εσύ αποτελείς την όντως ζωή. Και είπες πως ήρθες για να έχουν τα πρόβατά Σου όλα. Ζωή εν αυθονία. Δοξασμένο το όνομά Σου. Κύριε, σε έχουμε ανάγκη. Σε χρειαζόμαστε. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησέ μας. Αμήν. Σ' αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, στο μόνο σοφό Θεό το σωτήρα μας ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία και τώρα και για πάντα. Αμήν.